Det en forside. Det ikke sikkert at hvis det ikke har vært borti komplekse tall tilfeldigvis fra før, så det ikke sikkert at det gir noe særlig mening, de illustrasjonene her, men forhåpentligvis så gjør de det hvis dere ser igjen dette senere. Først bare litt sånn innledning, bla bla, mye tekst. Det ikke meningen at dere skal drive og lese i detalj, bare sånn. Kvadratrøtter av negative tall dukker opp i en del sammenhenger i algebra. For eksempel i angradsligning, så angradsligning x i an minus 6x pluss 13 lik 0, setter vi inn i den ABC-formelen, så blir det minus b, da blir det minus minus 6 pluss minus kvadratroten av b i an minus 4 ganger a, som det som står foran x i an, ganger C, som 13, delt på 2a. Og etter litt av en sammenregning, så blir det 6 pluss minus kvadratroten av minus 16 halve. Og der har vi jo da fått et negativt tall under rottegnet, og et negativt tall er jo kvadratroten av negativt tall, det er jo ikke noe reelle tall. For alle reelle tall opphøyd i a-en er jo positive tall. Det skal egentlig være større lik. Det er litt vanskelig å skrive større lik med dette her. Det er litt dårlig med det sånn på fonten her. Det kan være null. Null i annen er jo null. Men ellers både negative tall og positive tall opphøyd i annen er jo større enn null. Og dermed så finnes det ikke noe reelt tall, sånn at a i annen er lik minus 36. Reelle tall, det er altså det vanlige tallsystemet som dere har brukt ganske mye. Men det kanskje ikke har gått helt inn i dybden av det, men vi kan tenke på det som mengden av alle desimaltall. Skriver egentlig med uendelig mange desimaler, som vi på en måte tenker oss er der. Eller man kan tenke seg det på det illustrert som den reelle tallinja, som dere jo sikkert kjenner, med heltallet og tallet markert bortover, og så på en måte alle punktene på den reelle tallinja er reelle tall. Ingen av tallene på tallinja blir minus 36 når vi kvadrerer det. Så et spørsmål, betyr det at det ikke finnes noen løsning på dette her? Og det er ikke noe entydig ja eller nei spørsmål på svar på det. Det er et spørsmål om hva vi mener med løsning, hva slags løsninger vi tillater, hva vi skal bruke det til, kan være veldig viktig. Så et spørsmål vi kunne hatt, en oppgave er å finne ut hvor skjærer grafen til funksjonen fx lik x i an minus 6x pluss 13 x-aksen? Jo, det er jo der hvor den funksjonsverdien er 0. Og så finner vi at det er ingen reelle tall. Grafen er tegnet her, og den ligger i sin helhet over x-aksen. Så den vil jo ikke skjære, så da er det jo ingen løsning. Men blant annet i matte 1 så har dere jo sett på andreordens lineære diff-ligninger. Homogene. Og karakteristiske polynom, hvis han da tar y andre derivert minus 6, y derivert pluss 13 er lik 0, så vil du ha x i an, eller lambda, det kan forhåpentligvis brukt, lambda i an minus 6 lambda pluss 13 er lik 0, og så tar man jo utgangspunkt i de røttene i den ligningen der, og der dukker disse negative kvadratrøttene opp. Og så dukker opp noen kosinuser og sinuser. Vi skal si litt om innimellom, for det, i matte 1 så dukker det vel nærmest bare opp. Bare sier at sånn blir det. Så kan vi liksom egentlig komme ut litt fra komplekse tall og litt av rekker, hva sammenhengen er her. Vi skal se litt på den, hvordan de er. Men dette her er i hvert fall i høyeste grad reelle løsninger, reelle funksjoner. Det er ikke noe mystisk, og det er ikke noe kvadratrot av negative tall inn her. Så det finnes jo løsninger her. Og mange andre sammenhenger. Historisk så var det ikke andregradsligningene som skapte problemer her, men det var tredjegradsligningene, som man var veldig interessert i å løse på rundt 1600. Man kjente altså for en formel, eller en metode a la det man har for å løse andregradsligninger. Man drev med det ganske lenge, med flere ti år, ganske mange. Og det kom litt sånn gradvis fremover da. Fordi du kunne klart det først også løse noen spesielle typer. Men det de fant ut da, allerede i de spesielle typene, og enda mer i den generelle løsningsmetoden som de fant etter hvert, var at i mellomregningene så ble man nødt til å regne med kvadratrøtter av negative tall. Og på en måte late som om man ikke så at det var noe gærent med det. Bare fortsatt å regne. Og så ordnet det seg. Man fikk, altså, man valgte å være minst en reell rot, som en løsning av en tredjegradsligning, og man kunne jo da kontrollere, sjekke etterpå at de løsningene man kom fram til, de var faktisk riktige. Så man hadde juksa litt underveis, for å si det sånn. For det, altså vi kaller det ikke juks i dag, men de første som gjorde det, mente at det var litt juks, og så driver å regne med negative kvadratroten og negative tall som ikke fantes. Så vi kalte det imaginære tall, og imaginært, det vel noe sånn, ja, noe sånn innbilt eller et eller annet sånt. Der de oppfattet ikke dette som ordentlige tall. Og det heter de fortsatt imaginære tall, kvadratroten av negative tall, selv om ikke lenger oppfatter dem hverken som suspekt eller ikke eksisterende. Og etter hvert så har det dukket opp svært mange områder i forskjellige greiner av matematikken der, og anvendelser av matematikken der komplekse tall spiller sentral rolle. Så det er liksom en standard del av alle ingeniører må kunne litt om komplekse tall, kjente de, og litt grann anvendelse, men vi legger ikke så veldig stor vekt på dem. Det er nok først og fremst elektro som bruker veldig mye komplekse tall på blant ingeniørstudentene her, så de går litt mer i dybden enn de andre variantene av matte 2. Vi kan bare se her hvordan vi på en måte kan prøve å regne litt videre her. Later vi som om det ikke er noe, at vi ikke ser at det er noe gærent med kvadratroten av minus 16, så kan vi si at denne her da er lik 6 pluss minus, og så kan vi skrive 16, minus 16 kan vi hvis vi vil skrive som kvadratroten av 16 multiplisert med minus 1. Og så er det en regel som gjelder for kvadratrøtter, gjelder for potenser generelt, og kvadratrot er jo opphøyd i potensen en halv, er at produkt av en potens av en produkt kan vi ta faktor for faktor. Så vi kan ta 16 opphøyd i en halv, altså kvadratroten av 16, og den andre faktoren, kvadratroten av minus 1. Det er på 2. Kvadratroten av 16 går jo veldig greit opp i et helt tall. Vi har en felles faktor her i teller og nevner. 6 er delt på 2 og 4 er delt på 2. Så setter vi 2 utenfor her og forkorter med 2. Så blir det stående en 3 der. Så kommer vi så langt. Og da har vi på en måte fått forenklet det litt. Men vi har jo ikke blitt kvitt denne kvadratroten av negative tall her. Men vi har i hvert fall fått over til kvadratroten av minus 1. Men vi klarer oss på en måte med kvadratroten av minus 1 i utgangspunktet. Hadde bare kvadratroten av minus 1 vært et tall, så hadde det vært greit. Og det er det vi gjør. Nå sier vi at kvadratroten av minus 1 det er faktisk et tall. Kvadratroten av minus 1 er lik et tall, og vi gir det navnet i. Vanlig bruk i matematikken. Noen velger å kalle det j i stedet, spesielt innen elektro, fordi at i er der standardsymbolet for strømstyrke. Men vi skal bruke i. Altså et tall sånn at i annen er lik minus 1. Og det er jo ikke noe reelt tall, men så påstår vi at det er et tall. Allikevel, den skal se her at det er ikke noe mystisk enn det, men det ligger ikke på den reelle tallinja. Men det kan ligge et annet sted. Med det så kan vi skrive løsningen 3 pluss minus 2 ganger i. Eller vi skriver sånn mengdetegn med plussrota og minusrota. To røtter, som består av et tall, som et reelt tall, I dette tilfellet også et heltall, men det som viktig her I denne settingen her I hvert fall at det et reelt tall pluss et reelt tall ganger med I. Her også et reelt tall pluss et reelt tall ganger med I, og hvis noen synes det rart at det sier pluss når det står minus, så kan vi si at det pluss det reelle tallet minus 2. Så passer inn det mønstret. Ok, så det var det, og dette her da eksempler på det som kalles komplekse tall. Og kompleks, det betyr, noen tenker kanskje at det betyr komplisert, det veldig komplisert med komplekse tall. Litt mer plundrete med regning og sånt det jo, men det ikke noe veldig komplisert. Og mange ting blir faktisk mye enklere med komplekse tall. Men kompleks betyr sammensatt. Det sammensatt av et reelt tall, 3, og et imaginært tall, 2i. Kvadratroten av et negativt tall, det vil være kvadratroten av minus 4. Problemet er forkortet litt her. Tar vi de opp I annen, så får vi 2i I annen, så blir 2i annen gange I annen, så blir 4 gange minus 1. Så det sammensatt av et reelt tall, og kvadratroten av et negativt tall, eller et imaginært tall. Det det som ligger I kompleks sammensatt. Og det tallet i kaller vi altså den imaginære enheten, og så når vi da skal lage et tallsystem av dette her, så ønsker vi da, og som vi skal kalle komplekse tall, så ønsker vi da spesielt at det I skal være et komplekse tall, et komplekst tall selvfølgelig. Og så ønsker vi at alle reelle tall skal være komplekse tall. Altså reelle tall, det skal være en delmengde her av de komplekse tallene. Et spesialtilfeller av de komplekse tallene. Litt på en måte, samme måte som heltall på en måte kan tenkes på som spesialtilfeller av reelle tall. Eller rasjonale tall. Så det skal være en utvidelse, komplekst tall skal være en utvidelse av de reelle tallene her. Og så skal vanlige regneregler, som jeg skal si litt om til slutt hvis jeg rekker, hva jeg mener med det, skal gjelde. Vanlige regneregler for de fire regningsartene, altså addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. Og hvis du da har to, hvilket som helst, reelle tall, som vi kan kalle A og B, så må vi da ha at A selv et komplekst tall. Det et ønske. Og så B et tall, og I et komplekst tall. Og B, så en reelt tall et komplekst tall. Så vil vi at vi skal ha multiplikasjon. At vi skal kunne multiplisere komplekse tall. Og det vil si at B ganger I må være et komplekst tall. Og så jo både A og B ganger I komplekse tall. Og så vil vi selvfølgelig at det skal gå an å addere tall, så da må summen av a pluss bi være komplekse tall. Så alle tall på formen a pluss bi må I hvert fall være komplekse tall. At vi klarer oss med tall som kan skrives på den måten der, skal vi argumentere litt for underveis I de to etterpå, ikke minst I forelesningen neste gang, at det holder med de tallene som kan skrives på den måten der. Og da får vi det som kalles komplekse tall skriver vi på normalform. A pluss BI. Jeg liker ofte å bruke Z som navn på komplekse tall. Jeg bruker liksom X og Y på reelle tall, og så Z på komplekse tall når jeg driver med komplekse tall. Liksom se litt annerledes ut. Men I hvert fall A pluss BI, alle tall på formen, der A og B reelle tall, det komplekse tall, og vi sier at det komplekse tall på normalform. Og det også, det finnes også ikke flere komplekse tall. Det finnes ikke noen komplekse tall som ikke kan skrives på normalform. Det ikke helt opplagt. I hvert fall ikke forløpig. Og da kaller vi A for realdelen, og B for imaginærdelen til det komplekse tallet sett. For eksempel, hvis vi har sett det lik 3 pluss 2i, som en av de to røttene vi hadde I andre gradsligningen I sted, så altså realdelen, det det reelle tallet 3. Imaginærdelen, det det reelle tallet 2. Så vi merker at imaginærdelen, altså det bare det reelle tallet som står foran I, at I regnes ikke som en del av imaginærdelen. Komplekse tallplan. Litt Norges historiene her egentlig I bildet. Komplekse tallplan. Noen kaller det Gauss-planet. kanskje ikke minst i tysktalende land. Nei, jeg tror også det mest brukt i engelsktalende land og Norge. Og andre kaller det Archand-planet, eller Archand-diagram. Archand var vel en sveitsisk matematiker, men fransk da. Så det vel det som mest brukt i fransktalende navn. De gjorde vel dette her sånn omtrent samtidig og uavhengig av hverandre da. Rundt 1810. På midten av 1800-tallet, når Norge drev med sin selvstendighetskamp i forhold til Sverige og sånt, så var det en som skrev en doktoravhandling om norske matematikere. Og det var selvfølgelig Nils Henrik Abel, den store stjerna, men han fant noen andre også, blant annet en som het Kaspar Wessel. Han var ikke matematiker, han var egentlig landmåler. Han var broren til han, Johan Herman Wessel, han forfatteren, dikteren, og som var da i norske selskap da, i København. Han hadde en sentral jobb, som var en sånn stort måleoppdrag, måle opp hele Danmark, som han var leder for. Men så underveis da, nærmest på siden, så utviklet han noe som han kalte om direksjonernes aritmetikk, altså om retningenes aritmetikk. Egentlig vektorer i planet, aritmetikken til vektorer i planet, med addisjon, multiplikasjon, addisjon og subtraksjon som vi har fra vektorregningen, men så putta han og fant han også på, lagde han også en multiplikasjon og en divisjon der som vi skal komme tilbake til etter hvert. Og gjorde dette her, egentlig så på dette her da som det å regne med vektorer i planet, en vektor, jeg tenker jo gjerne på som en sånn pil da, kanskje. Med sånne piler, men piler og punkter, det lar vi gå litt om hverandre her, hvis vi i XY-planet her. Og dette her gjorde han, og skrev en artikkel om det på dansk, som havna i en kjeller i universitetet i Danmark, og ble jo ikke oppdaget av noen da. Så hverken Darshan eller eller Gauss hadde jo hørt om dette her. Men han som skrev denne doktoravhandlingen, han var på selve disputasen. Han la frem dette her. Han var en av opponentene som skjønte dette her. Ja, men det betyr jo at Kaspar Wessel var 10 år før Archand og Gauss, og så lagde det komplekse tallplan. Så det ble jo stor sensasjon i den gangen. Liksom, vi hadde ikke så veldig mye å skryte av på den fronten, på akademiske fronten der, i matematikk. Det var jo, men da hadde vi også, så i Norge kaller vi det av og til Wessel-planet. Jeg tror det ikke noen andre som kaller det det. Men poenget her er i hvert fall at komplekst tall består jo av en real del og en imaginær del. To reelle tall skal til for å beskrive et komplekst tall. Og det kan ikke forenkles, det kan gjøres på andre måter som vi skal komme tilbake til på torsdag, men ikke, det kan ikke forenkles, det kan ikke skrives kortere. Og da trenger vi to reelle tall, 3 og 2, paret 3 og 2. Har vi et sånt par med reelle tall, et ordnet par, så kan vi si å tilordne det til et entydig komplekst tall, 3 pluss 2i. Omvendt har vi et komplekst tall, så kan vi da entydig tilordne det par. Og tallpar, det har vi jo mange ganger puttet inn i xy-planet med x-koordinat 3 og y-koordinat 2 som et punkt der. Så gjør vi det da. Og så sier vi at ja, det er punktet 3 pluss 2i, det tegner vi inn i planet der. Med x-koordinat 3 og y-koordinat 2. Vi kaller det ikke x-koordinat og y-koordinat lenger. Nå driver vi jo med, vi kaller det, For alle reelle tallformen på a pluss 0 ganger i, det er jo de spesialtilfellene som er de reelle tallene. Hvis jeg er imaginærdelen er 0, da blir det jo bare stående igjen med det reelle tallet a. Så tall på formen a pluss 0 i, det vil si de med y-koordinat 0 da, det er de reelle tallene. Og de med tall med, i tallplanen, xy-planet med y-koordinat 0, det er jo x-aksen. Da kaller vi ikke den x-aksen, vi kaller den i den settingen her, men vi kaller den reelle aksen. Re. Den reelle aksen. Så langs den så ligger det reelle tallet. En, tallet 1 er 1 pluss 0 ganger i, altså med koordinater x lik 1 og y ganger 0, så den kan vi da plassere et eller annet sted på aksen her, og da har vi plassert den 1, så blir jo 2 dobbelt så langt borte, 3 tre ganger så langt borte, 0 minus 1 og så videre. Og vi har den tall. Vi har tallinja her. Så det vi har gjort er egentlig å utvide tallinja da, til et helt plan. Så har vi y-aksen her. På y-aksen så er det jo tall med x-koordinat 0. Altså realdel 0. Og blant annet er det i selv, som kan skrives som 0 pluss 1 ganger i, hvis vi skal skrive det fullt, helt ut på normal form. Så det kan tilsvare punktet med x-koordinat 0 og y-koordinat 1. Enheten på y-aksen. Så den plasserer vi der. Nei, det skal ikke være vektorpil på den. Det er ikke vektor. Vektorer her. Bare være tallet i. Og så får vi alle tall her som kombinasjoner av reelle tall og imaginære tall. Da. Og her ligger altså de imaginære tallene, så den aksen her, y-aksen, kaller vi ikke y-aksen i den settingen her, men vi kaller den den imaginære aksen, forkortet im. Den imaginære aksen. Og da er det jo plutselig ikke de komplekse tallene noe mystisk ikke eksisterende lenger. Punkter i planen er vel like konkret som punkter på en rett linje, vil jeg tro for dere. Og jeg vil jo tro at den vanlige intuisjonen om reelle tall er punkter på en reelle talllinje, at det i seg selv er komplisert. Det er reelle tallene som er det kompliserte her, ikke utvidelsen til det komplekse. Det er et komplisert system, men de fleste har en grei forståelse til praktisk bruk av reelle tall, og tenker på dem kanskje som decimaltall da, med uendelig mange decimaler, eller punkter på talllinja, og synes det er forholdsvis konkret. Punkter i planene vil jeg også tro at folk med såpass mye matematikk som dere har, synes er ganske konkrete objekter. Så da er det ikke noe mystisk, da er det ikke noe imaginært over dette her lenger. Det er ikke noe sånn der fjerne som finnes ut i en sånn abstrakt åndeverden. Dette finnes punkter i planene. Så da får man avmystifisert litt, blant annet. Her har jeg da skrivet samme opp igjen, litt pyntet litt opp. Altså en på, med ruter som bakgrunn. En, enheten der, reelle tall. Vi mangler der i her. 3 bortover og 2 oppover, 3 pluss 2 i. Så jeg også tegnet inn på en måte rektangel som jeg kanskje kjenner fra vanlig bruk i xy, og så den der linja ut der, en vektoren som vi kan kalle det, her. Ja. Så dette her er da illustrasjon av et tallet 3 pluss 2 i det komplekse tallplanen. Står hvis det jeg sa på før jeg bladde videre. Og noe av poenget med komplekse tall er selvfølgelig at de lar seg regne med. Og hva vi mener med at de lar seg regne med? Ja. Vi skal i hvert fall ha de 4 regningsartene. Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Og vi vil at de skal inneholde en del velkjente regneregler. Jeg presiserer ikke hva de er, men jeg tenkte jeg skal ta en liten presisjon av det til enten til slutt i forelesningen i dag, hvis jeg rekker, eller senere. Hva som egentlig ligger i de vanlige regnereglene for tall. Men nå ser jeg bare her på et eksempel. Vi har et komplekst tall, 2 minus i. 2 minus i er på normalform, det er jo egentlig, vi skal skrive det helt konkret ut på formen, i klartekst ut på formen a pluss bi, så er det 2 pluss minus 1 ganger I, sånn at A, realdelen 2, og B, eller imaginærdelen minus 1. Men vi skriver det selvfølgelig som 2 minus I. Og så et annet komplekstall, 3 pluss 2 I, som vi hadde fra før. Så kan dere se hvordan det nå må bli hvis vi regner nå, bare bruker vanlige velkjente regneregler her. Og en ting her at hvis vi har en sum mellom noen parenteser, så kan vi bare fjerne den parentesen. Vi kan fjerne begge parentesene. De gjør egentlig ingen nytte, anten at de her på en måte, altså de gjør ingen matematisk nytte, de gjør den nytte her, at de på en måte tydeliggjør at her tenker vi på det som et komplekst tall, og her tenker vi på det som et annet komplekst tall. Men sånn regnemessig så kan vi like godt skrive det uten parenteser. Og så kan vi bytte litt om på rekkefølgen her. Vi kan vel skrive de som ikke har I, de realdelene her, hva først? Stockholm på rekkefølgen I en sum. Og så det til hva andre som inneholder I da. Minus I pluss 2 I. Og så kan vi regne sammen 2 pluss 3. Det en sum av reelle tall. Så det vet vi jo, det kan vi summere. Og så den andre her, så kan vi sette I utenfor som en felles faktor da. Bare for å ta det helt I detalj. Sette I utenfor som en felles faktor. Og da står det minus 1 pluss 2 her. Og så regner vi sammen det. Minus 1 pluss 2 jo 1. Og da blir stående 5 pluss I. Og det vi har oppnådd da, jo at nå har vi kommet til et komplekst tall skrivet på normalform. Og det jo egentlig det vi ute etter. For å skrive den summen der, som et komplekst tall på normalform, og det har vi klart. Vi kan tegne det inn her. Realdelen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginærdelen 1, så det punktet ligger der. Jeg kan også legge merke til litt her, hvis vi tegner litt her. Jeg tegner denne her som en vektor, som en pil. Nei, det var feil plassering. Jeg skal starte I origo. Eller starte I null, da. Det ikke origo, men det komplekse tallet null. Så en rett linje ut der, og en rett linje ut der. Og så lager jeg et parallelogram av dette her, lager en parallell med den, og tegner en parallell når vi har ruter her. Det må jo være en linje som går to bort og en ned. Vi starter der, eventuelt tar en som parallell med den, og like lang. Det vil si en som går tre bort og to opp, med utgangspunkt der. Tre bort og to opp. Så havner vi der. Så kanskje bytte farge. Ta en annen farge her. Ta denne her da. Han blir ikke helt rett hvis bildene ligner. Så det vi da ser jo det at vi får summert, hvis vi tenker på dette som vektorer, piler med start I origo, så blir summen da diagonalen I det parallelogrammet som har de som to av sidene. Det som kalles parallelogramloven, som dere forhåpentligvis kjenner igjen fra vektorregning. Og det gjelder jo ikke bare I dette tilfellet her, men det gjelder jo helt generelt at addisjon av komplekse tall og addisjon av vektorer I planene, det egentlig det samme. Og det vil jo også gjelde subtraksjon. Så sånn sett, så vi ikke, gjør vi ikke noe annet enn vektorregning I planene. Det først når vi kommer til multiplikasjon og divisjon at det blir forskjell. Fordi at vi har ikke definert generelt noe multiplikasjon og divisjon mellom vektorer. Det, ikke, det skal vi ikke begynne på I dag. Dette kunne jo godt gjort helt generelt. Ja, vi tar bare denne her. Med bokstaver I stedet. Ikke sant, jeg var jo ikke riktig her. Altså, hvis vi har et tall, som vi, et eller annet komplekst tall, hvilket som helst, det kan vi skrive som A pluss B ganger I, underforstått at A er et reelt tall, kan være hvilket som helst, B er et reelt tall, kan være hvilket som helst, vilkårlig reelt tall. Så er det et vilkårlig reelt tall, skriv opp det. Og så skal vi skrive opp et annet, som er helt uavhengig av dette her, kan være hva som helst det også, så da må vi finne på noen nye bokstaver, C og D for eksempel. A, B, C og D er fire helt vilkårlige reelle tall. Mens I er ikke et vilkårlig tall, det er kvadratroten av minus 1. Så den, I er et tall, konkret tall, akkurat som man skriver 3, eller 5 eller noe sånt. Det er navnet på et tall, det er symbolet for et tall. Men A, B, C og D er navnet på vilkårlige konstanter. Og så kan vi gjøre akkurat det samme, vi kan ta bort parentesen. Vi kan stokke de som ikke har, sette de som ikke har I først. Så kan vi sette I utenfor som felles faktor. Og de to sier... Siste, og så kan vi spandere en ekstra parentes rundt det første her. Vi ikke trenger, men som på en måte tydeliggjør at det hensiktsmessig og tenke seg at disse henger sammen, de skal, vi skal regne med tall her, så skal vi faktisk legge sammen de, en sum av to reelle tall, og det blir realdelen og imaginærdelen. Og da får vi jo da at summen av to komplekse tall blir jo realdelen, realdelen av summen blir jo summen av realdelene. Realdel pluss realdel blir realdelen, og imaginærdelen blir summen av imaginærdelene. Det og det er imaginærdelene summeres. Så det er jo en veldig enkel og opplagt regneregel. Ingen har noe særlig vanskeligheter med den, tror jeg. Her skriver vi opp, og jeg også skriver så på formelform. Trenger vel ikke noe formel, dette er jo noen man husker. Jeg tror ganske kjapt. Det går av seg selv. Ja, her skriver jeg på også en tilsvarende for divisjon, men jeg tenkte vi kan jo også ta en subtraksjon da, trekk fra hverandre to tall. Litt dumt at jeg brukte samme figuren her, for den kom jeg på. Det trengte en figur for den, så kopierte jeg den andre, den kom litt utenfor, men det bryr vi oss ikke om nå. Vi skal ta 3 pluss 2 i, og så trekke fra 2 minus i. Og igjen, hvis vi nå tenker oss at vi skal holde oss til vanlige regneregler, første parentesen trenger vi egentlig ikke, mens den andre parentesen, når vi har i minus foran en parentes, skal oppløse parentesen, så må vi jo bytte fortegn på ledda inni her. Så det blir minus på 2, og minus på den. Så da blir det minus 2, og så blir det pluss i. Alt bytter fortegn. Også den minus i bytter fortegn, det pluss i. Og så samler vi dette her, som 3 minus 2, som realdelene, og 2 pluss 1 som imaginærdelene, eller 1 pluss 3 i. Og hvis vi ser det mer på formelform da, kan vi ta det her, så er det også forholdsvis greit, kan vi ta den der herifra. Jeg tar den bort her til og med. På formelform så er det sånn, altså subtraherer, realdel minus realdel blir den nye realdelen, imaginærdel minus imaginærdel blir den nye imaginærdelen. Så da kan vi på en måte ta det direkte. 3 minus 2, det er 1. 2 minus minus 1 er 3. Og det, da kom jeg litt utenfor, for det er 3i, så da havner jeg litt utenfor figuren min her. Må du opp der dit vel. 1 pluss 3i. Geometriske tolkningen av dette her, ja, den vanligste, nyttigste geometriske tolkningen av en differens, är väl vektorn mellan linjerna här, mellan dessa här, tegner som en linje här, prøver att få den symbolen för rätt linje nå. Kan lage en prikkete. Og rød. Oi, sånn. Hvis vi nå tar vektoren som starter i den vi trekker fra, 2 minus i, og slutter i den som er først, altså subtrahend og, nei, subtraktor og subtrahend. Disse ordene lærte jeg på barneskolen, men jeg har ikke brukt dem så mye siden, jeg husker ikke. Subtraktor og subtrahend, eller omvendt. I hvert fall første leddet slutter i det første, og begynner i det andre. Tenk på det som en vektor. Vektorer kan på en måte parallell forskyves og plasseres hvor vi vil, og uten at det endrer vektoren, og som, oi, det var gærent. Jeg skal prøve å få tak i den linja her. Og kan også få flytt, men hvis vi forflytter det, så starter det i origo. Så er det den her. Så det er vel den mest vanlige geometriske tolkningen av subtraksjon av 2 vektorer i planet. Men vi kan også ta på en måte å tenke litt i forhold til additions her. Da. Men da kan vi si at hvis vi tar den vektoren, lager det parallelogramloven der, og det som vi ser her, det parallelle, og så en diagonal da i den. Nei, her skjedde det et eller annet rart. En sånn mellomstyrke på den da. Nei. Nå skal jeg ta på plutselig bleia. Prøver igjen. Sånn. 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 Ja, blåser jeg jo. Farge på den. Så har vi på en måte parallelogramloven her. Men da har vi jo den, pluss den, er lik den. En pluss tre i. Pluss 2 minus i er lik 3 pluss 2 i. Jeg har en parentes rundt alle tre for å tydeliggjøre at jeg tenker på dette her. Så er jo den addisjonen der vi har. Men nå var jo ikke utgangspunktet de to tallene der, men det var jo det tallet og det tallet. Og da tar vi og flytter den der over på andre siden likhetstegn da. Så det er jo en annen måte å tenke på multiplikasjon på, som en, på en måte sånn omvendt, ja, en sånn omvendt måte å tenke på parallelogramloven. Men jeg tror det er mye mer hensiktsmessig, både til praktisk bruk, og forståelse også enklere er jo egentlig også å tenke på dette her, at det er den første figuren jeg tegner her. Den. At det er vektoren mellom de to punktene. Det er slutt. Jeg skal ikke gå veldig dypt inn på det, men det er noen sånne begreper som dukker opp stadig vekk og kommer litt inn på og nevner i en del sammenhenger. Det er noen regneregler her. Helt grunnleggende regneregler for addisjon og multiplikasjon. Vi har en del opplagte, de har ikke ramsa opp. Sånn om at A pluss 0 er A. eller A ganger 1 er A, og en del sånne opplagte regneregler, men de som på en måte de, for så vidt opplagte de også, men litt, skal vi si litt dypere. Og det ene her at rekkefølgen av ledda i en sum er likegyldig. A pluss B er B pluss A. Og det samme gjelder produkt. A ganger B er B ganger A. Jeg har puttet inn en sånn stjerne her for å tydeliggjøre at det et produkt her. Ikke et symbol med to bokstaver. Ikke en AB og en BA, men A ganger B og en B ganger A. Det vel ingen som har noe stort problem med det. Det, det man har det man ofte har litt problem med her vel at, at den der ikke gjelder for matrisemultiplikasjon. Alle andre regler her gjelder også for matriser, unntatt den. Matrisemultiplikasjon er jo ikke faktorens orden likegyldig. Og de reglene der kalles kommutativitet. Kommutativitet for addisjon og kommutativitet for multiplikasjon. Og er sånne generelle ting som brukes, ikke bare tall, men egentlig alt i alle grener av matematikken og generaliseringer og sånt. Hvis det noe som vi velger å kalle pluss, så det i hvert fall kommutativt. Mens multiplikasjon ikke nødvendigvis det. Og så har vi det som kalles associativitet. A pluss B pluss C er like A pluss B pluss C. Altså, tett sa noe tall her. Må vi se hva som menes. 2 pluss 3 pluss 4. Det er 2 pluss 3, det er 5. Pluss 4, det er 9. 2 pluss 3 pluss 4. Adderer vi 3 pluss 4 først. Men svaret blir det samme. Så du ser, det jo forskjellige regnestykker, men resultatet blir det samme. Så det ikke fullt så opplagt som man kanskje kan tenke seg. Tvert imot så det ofte spesielt associativitet for multiplikasjon. Multiplikasjon alltid associativt også i alle mulige generaliseringer. Hvis det ikke associativt, så vil vi aldri kalle det multiplikasjon. I matematikken selv ikke generaliseringer langt utenfor pensum. For tall da. 2 ganger 3 ganger 4 er 6 ganger 4, som er 24. 2 ganger 3 ganger 4 er 2 ganger 12, som er 24. Det blir det samme, og det vil alltid bli det samme. Så det spiller ikke noen rolle hvor vi plasserer den parentesen. Og, det at det ikke spiller noen rolle hvor vi tar den parentesen, gjør at vi kan jo putte den hvor vi vil. Så, nei, altså, vi behøver den ikke. Så vi kan godt skrive 2 pluss 3 pluss 4. Eller 2 ganger 3 ganger 4. Selv om det utgangspunktet er multiplikasjon og addisjon er definert mellom to tall, så kan vi ha det tre eller flere tall å multiplisere. Og det er jo velkjent. Det synes jeg sikkert er en selvfølgelighet. Men man bare oppstår at det gjelder jo ikke alltid. Det gjelder jo ikke divisjon. Så nå skriver 8 delt på 4 delt på 2. 8 delt på 4 delt på 2. Så skal man være forsiktig. Hva betyr det? For her har vi jo 8 delt på 4 delt på 2. 8 delt på 4 er 2. Delt på 2, og det er 1. 8 delt på 4 delt på 2. Da blir 8, og 4 delt på 2 er jo 2. 8 delt på 8 delt på 2, og da har vi 4, da blir det forskjellig. Så her er det jo ikke likegyldig hvor vi plasserer parentesen. Så det der bør vi ikke skrive. Nå er det nok en vanlig tolkning at vi regner fra venstre, sånn at den vanlige tolkningen vil være at det er dette her. Men uansett så er dette veldig... Dette bør man ikke skrive, for det er tvetydig og greier. Men for addisjon og subtraksjon, addisjon og multiplikasjon gjelder det. Vi får også noe med subtraksjon hvor det heller ikke gjelder dette her. Men addisjon og multiplikasjon gjelder det. Og så har vi den der hovedregelen som binder sammen multiplikasjon og addisjon, som kalles distributivitet. Denne her kalles associativitet. A ganger B pluss C er A ganger B pluss A ganger C. 2 ganger 3 pluss 4 er 2 ganger 7, som 14. 2 ganger 3 plus 2 ganger 4 2 ganger 3 6, og 2 ganger 4 8, og det altså 14. Og det var ikke noe tilfeldig, sånn vil det alltid være. Så, og dette jo det som vi kan vel referere til, at vi kan multiplisere tall inn i en parentes. Og det dette som drivkraften på en måte for å regne sammen polynomer, for eksempel. Og det skal vi bruke mye når vi nå skal komme til i morgen, da, begynne på multiplikasjon og divisjon av komplekse tall, som da egentlig blir som å regne med polynomer. Men hver gang vi dukker opp i annen polynomer med i stedet for x, og hver gang i annen dukker opp, så kan vi erstatte den med minus 1. Og dette altså regler som jeg gjelder for heltall, nei, for reelle tall. Og dette regler som vi også på en måte skal ønsker skal gjelde for komplekse tall. Og vi har egentlig brukt de to der, da. Her, for å se hva det medførte, og hvordan subtraksjon og addisjon måtte bli. Vi løste opp parenteser. Det den. Og vi bytta litt om på rekkefølge her. Jeg brukte så vidt den også, for vi satt denne i-en utenfor som en felles faktor. For det går en gang motsatt. Hvis a er like i her, så kan vi sette den utenfor som en felles faktor. Vi brukte for så vidt den også. Og da tvinger det seg fram at addisjon og subtraksjon er som det skal være, og vi skal da i morgen se på hvordan det tvinger seg fram at multiplikasjon og divisjon må være når de reglene skal være oppfylt. Jeg har ikke sagt så mye om divisjon og subtraksjon her. Det er nesten mer en sånn definisjonssak her, men så på en måte er det dette som er de grunnleggende reglene. Ok. Da skal jeg i hvert fall ikke gå videre i dag. Så da fortsetter vi med multiplikasjon og divisjon av komplekse tall, som blir hovedsaken i neste forelesning.